Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Martes tráxico na provincia de Lugo, onde vivíamos nas últimas horas unha xornada negra no relativo a accidentes. Comezábamos a primeira hora da mañá, cando os servizos de emerxencias informaban do falecemento dun home de 52 anos que perdeu a vida tras caerlle en riba unha árbore. Foi na parroquia de Santo Estevo de Camoira, no termo municipal de Lugo. Tamén en Lugo, xa pola tarde, un condutor de 85 anos falecía ao chocar contra un camión na estrada LU530, no límite municipal con Castro Verde. Os bombeiros tiveron que excarcerar tamén a súa dona, que foi ingresada no ULA en estado moi grave. Pero ademais destes sucesos mortais, na comarca da Terrachá, unha muller embarazada de 4 meses resultou ferida despois dun choque no cruce da LU113 coa LUP 1103, no termo municipal de Castro de Rei. No sur da provincia temos que lamentar tamén un accidente. Neste caso, un matrimonio de Barcelona resultou ferido tras sufrir un atropelo no centro de Monforte de Lemos, nun paso de peóns da rúa Roberto Bamonde. Un dos sucesos máis curiosos rexistrouse nos Ancares, onde un camioneiro quedou horas colgado na cabina do seu tráiler nun desnivel á altura de Pedrafita do Cebreiro. E tampouco se librou de sustos a comarca da Mariña, onde dous menores resultaron feridos despois dunha colisión por alcance con 3 vehículos implicados en Foz. Son Baruc Domínguez. Recibe un saúdo neste mércores 7 de agosto, un día no que seguimos con tempo de verán, con temperaturas algo máis suaves que nas últimas xornadas. No interior da provincia, alternancia entre nubes e claros e unhas temperaturas que non superarán os 25 graus, temperaturas un chisco máis baixas na zona norte da provincia, arredor dos 20, con algunha precipitación puntual. Falábamos de accidentes e falamos agora de prevención. Xa sabes que o uso de tractores na zona rural provoca algúns sustos cada ano na nosa provincia. As consecuencias deses sinistros adoitan ser graves. A maioría non se produce na estrada, senón en leiras particulares. As causas, hai que dicir que son moi diversas. Influe o feito de que os condutores sexan persoas de avanzada idade e tamén que moita desa maquinaria agrícola é vella e non dispón das medidas de seguridade adecuadas. Para evitar este tipo de sinistros, a Xunta e a Dirección Xeral de Tráfico puxeron en marcha nas últimas semanas unha campaña específica. Alberto Rodríguez é o xefe provincial de tráfico.
Tamén gustaríame sinalar que, bueno, a Xunta de Galicia, en colaboración coa DGT, a Garda Civil de Tráfico, puxo en marcha unha campaña para alertar sobre os riscos do tractor, con especial énfasis, como sinalo, na zona rural, porque é onde ocurren a maior parte dos accidentes, que non son de tráfico, pero son accidentes con tractor.
Para evitar os accidentes que se producen cada ano con tractores e maquinaria agrícola, a DGT tamén fai unha serie de recomendacións. Presta atención.
Existen moitas medidas, entre as cales, pois, gustaríame señalar que, pois, unha boa señalización para ser visto tanto de día como de noite. Tamén dispoñer de cinturón de seguridade, aunque non é obligatorio, pero sí que implica unha maior seguridade. Pois, tamén dispoñer de reposacabezas para, en caso de colisión, a persoa conductora do tractor saia despedida hacia atrás. E circular arrimado á dereita ou máis pegado ao arcén co fin de estar ocupando o carril de circulación o menos posible.
Moito ollo, en calquera caso, e moita precaución se colles o coche ou, neste caso, se colles o tractor ou outro vehículo agrícola. Falamos tamén de seguridade nas nosas estradas, as obras do cinto comarcal, nas que a Deputación de Lugo inviste máis de 700.000 euros, avanzan estes días coa pavimentación do firme en dous treitos. Hoxe e mañá haberá cortes puntuais de tráfico á altura do polígono de Begonte, na intersección coa Nacional Sexta, pola instalación, neste caso, de Tubaxe. En Castro de Rei comeza o extendido do aglomerado entre os puntos quilométricos 93.6 e 94.3. Pola súa banda, dende o Partido Popular denuncian que a Deputación pon en risco os usuarios e xera mala imaxe entre os nosos visitantes coas marxes das vías provinciais sen desbrozar a mediados de agosto. Escoitamos o voceiro dos populares na Deputación, Antonio Meijide.
Xa vai ben entrado o verán e o 90% das estradas provinciais, é dicir, da Diputación Provincial de Lugo, están sin rozar en toda a provincia. Isto está xerando un risco importante para os conductores, para a súa seguridade, pero sobre todo está xerando unha malísima imaxe para o turismo da nosa provincia. Para o turismo da Mariña, para o turismo da Ribeira Sacra e para todo o resto da provincia de Lugo. Onte podemos comprobar o mal estado, o abandono do estado da rede de estradas provinciais, por exemplo, no Concello de Cervo ou no Concello de Río Torto, tanto na Mariña como no interior. Pero en Ribeira Sacra están de forma moi parecida.
Falamos tamén de cuestións relacionadas con seguridade viaria no Concello de Lugo. A policía local comezou a patrullar o centro histórico en motocicleta. Esta medida permite aos axentes realizar intervencións mixtas a moto e a pé, mellorando así a súa axilidade e capacidade de resposta. Destaca a alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, que as motos facilitan un acceso máis rápido a espazos aos que non é tan doado chegar co coche patrulla, o que redunda nun servizo mellor e máis próximo á cidadanía. Pola súa banda, o Partido Popular lembrou que despois dun ano sigue viva a reivindicación veciñal dun gran aparcadoiro no barrio de Fontiñas. Elena Candia.
Hoxe, 7 de agosto, fai un ano precisamente que rexistrábamos no Concello de Lugo unha iniciativa avalada con máis de 1000 sinaturas reclamando un aparcadoiro para esta zona, Fontiñas, donde me atopo agora. Pasou un ano e tamén levamos unha iniciativa a pleno que Partido Socialista e Bloque Nacionalista Galego votaron en contra. Hoxe, un ano despois, non houbo ningún avance. E queremos, aquí, en Fontiñas, reafirmar o noso compromiso de que seguiremos traballando para que esa infraestructura tan necesaria para mellorar a mobilidade desta zona da cidade sexa unha realidade.
Tamén en Lugo, o Bloque Nacionalista Galego anunciou esta mañá que lanzará unha ofensiva institucional para amosar o rexeitamento ao novo modelo imposto pola Xunta co canon de Sogama. O BNG califica o novo canon como un sistema obsoleto que suporá un sobrecusto aos concellos. Escoitamos a Olalla Rodil e a Rubén Arroxo.
Non pode cargarse unha vez máis aos concellos o sobrecoste dos servizos porque están asumindo unha parte importantísima de competencias e de sostemento de servizos públicos que nin sequera lles correspondería pagar a eles.
Agora mesmo, a tonelada de lixo está se cobrando os concellos a 68 euros. Pois o Gama pretende subir a 88. Esta repercusión vai afectar directamente pois, o que son pois, os cartos dos veciños e veciñas de todos os concellos. Concellos que a día de hoxe pois, xa están nunha situación económica polo xeral pois, bastante afogados, tendo que cubrir moitos servizos que tería que levar adiante a Xunta de Galiza.
Falamos de cultura. A Xunta celebra a cuarta edición do evento Artesanía no Courel dende hoxe ata o vindeiro domingo. Lola Castro é a alcaldesa.
Diferentes cursos que se dan de artesanía polo concello e unha forma de facelo e que a xente se mova de unhas aldeas a outras, pois é precisamente poñendo estos cursos en diferentes ubicacións, non? Entonces van a estar en Parada, na Carviña, van a estar na Fundación Uxío Novoneira e van a estar en Folgoso tamén no Centro Sociocultural de Fondo de Vila. E unhas son con inscripción e logo hai outros de libre, que poden vir sin inscripción anterior. Entón, pois animamos porque todavía quedan plazas e que son tamén aí para atención ao público infantil, non? Que pois hai un obradoiro que é iniciación ao torno cerámico que lles encanta aos nenos, sí. Entonces pois animar a toda a xente que se acerque.
E antes de rematar, a concelleira de Cultura do Concello de Vilalba, Tamara Rodríguez, anunciou este mércores a súa firme intención de renunciar á súa acta e ao seu posto no goberno municipal. Non será, iso sí, ata despois das festas patronais de San Ramón e Santa María. Continúa a información en Mediodía Cope.